7 Scoops word met trots vervaardig deur Newscoop.
Goeiedag, jy's ingeskakel op Biscoops vir sakenies plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree. Op vandag se program, die Reservebank sal waarskynlik rentekoerse onveranderd hou en provinsies het miljarde aan die nasionale tesourie verloor in onbesteede fondse wat bedoel was vir infrastruktuurontwikkeling. Die ekonoom Waldo Kregel praat oor die hersiening van owerheidsbesteding en internasionale sakenies. 'N volskaalse handelsoorlog het tussen die VSA en China begin. In beleggingsnuus, Cashbuild maak verhoor in komste marksegment en ons gesels ook met 'n spesialis adviseur van premier Alan Windey van die Wes-Kaap, Alvie Lester, oor die Wes-Kaapse regering se energieveerkragtigheidsprogram.
Ons kyk nou na plaaslike sake nuus.
Met 'n dreigende resessie in die Verenigde State verwag ekonome dat 'n paar drastiese rentekoersverlagings daar later in die jaar sal volg. Hulle voorspel egter dat die Suid-Afrikaanse Reservebank waarskynlik versigtig sal bly en plaaslike rentekoerse hoog hou totdat die globale omgewing stabiliseer. Dit kom nadat die bank se monetêre beleidskomitee besluit het om koerse in maart onveranderd te hou te midde van die wêreldwye onsekerheid. Ekonome sê egter die benadering is ook te wyte aan plaaslike prysdruk en die debat oor 'n laer inflasie teiken. Die Reservebank wil die inflasiekoers laer bring as die middelpunt teikenband van 4,5%. Iets wat tans ekonomiese nuus oorheers plaaslik en globaal is die Amerikaanse president Donald Trump se tariewe op invoere na die VSA van 'n verskeie lande. Wat beteken dit vir Suid-Afrika en is daar 'n moontlikheid dat dit van ons produkte van hierdie tariewe vrygestel kan word? Chris Hunting van die Sentrum vir Risiko-ontleding vertel meer.
The new universal and reciprocal tariffs announced last week by US President Donald Trump are still at various stages of implementation. So the sectors that would be most impacted, assuming that the tariffs remain as they are, those sectors would be number one, agriculture, where South Africa exports quite a lot of citrus and wine to the US. If the US imposes the 30% tariff that they promised to impose on South African imports to the US, citrus and wine products and exports would be the most effective. Next would be automotive, although there is talk in a second list published by the White House of exemptions in terms of autos and auto parts, so that some of those goods would not be subjected to the reciprocal tariff. And if so, it would be a good thing for South Africa.
En provinsies het die afgelope 5 boekjare meer as 12 miljard rand in onbesteede finansiering verbeheer, dit is volgens die ouditeur-generaal. Die toewysings wat onderbestee is hoofsaaklik vir infrastruktuur vir bykans al die departemente. Dit beteken dat infrastruktuur voortdurend versleg. Ons gesels nou met die president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika, professor Waldo Kregel. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Prof Kregel, jy is van mening dat Suid-Afrika 'n paar wenke van Argentinië kan neem met betrekking tot staatsbesteding en beleid. Kan jy meer hieroor uitbrei?
Ek moet net eers sê dat ek weet ook maar net soveel van wat in Argentinië aangaan en kan maklik 'n sy van die storie mis. Ek wil dus nie hulle hervormingsproses onder president Milei voorhou as die enigste antwoord nie, maar ek wonder of daar interessante rigtingwysers is vir ons. Milei se presidentskap het baie fasette, van die besnoeiing van owerheidsbesteding tot ekonomiese stabilisering tot deregulering. Van die dinge wat hy in die eerste jaar al gedoen het, was om die aantal ministers te verminder van 18 na 8. Ongeveer 37.000 staatsamptenare is afgedank en 100 sekretariate is geskrap. In terme van deregulering kyk hulle na pryse. As iets baie duurder is in Argentinië as in die res van die wêreld, is die verskil dalk die gevolg van regulering. En deregulering kan pryse laat val. Nadat die beheer van hier in Buenos Aires geskrap is, het hier pryse met 30% afgeneem. Hulle het Starlink toegelaat en die koste van internettoegang in landelike gebiede het met 90% geval. Oor die toonbank medikasie hoef nie net meer in apteke gekoop te word nie en pryse het afgeneem. Die skrap van invoerlisensies het pryse van klere met 20% laat afneem en huishoudelike toebehore met 35%. Daar is nog 'n lang lys van voorbeelde en dit laat mens dink. Suid-Afrika is nie heeltemal in die posisie wat Argentinië was nie, maar hoeveel ruimte het ons vir deregulering? Wat is al die reëls en regulasies wat dit duur maak om besigheid te doen, wat die bestaande firmas en werkers wat reeds werk het se belange bevorder? Kom ons hou op om te vra hoe ons die staat meer effektief kan maak en dink oor waar is die staat se besteding, belasting en regulering enigsins nodig.
Baie dankie Waldo Kregel, president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika. Hy dien ook as ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Prof Kregel doen ook 'n daaglikse potgooi wat op alle aanlyn stromingsdienste insluitend Spotify en Anchor FM beskikbaar is.
Ons kyk nou na sake nuus op die internasionale front.
Die Amerikaanse president Donald Trump se omstrede tariewe op 60 lande het vandag in werking getree. Dit sluit in 104% heffings op goedere uit China, wat as die wêreld se grootste uitvoerder beskou word. Hierdie bykomende tariewe op China het ingeskop nadat die Chinese regering geweier het om Trump se sperdatum te haal om sy eie vergeldigingsheffings op die VSA te onttrek. Trump sê die tariewe wat belas word op goedere wat van ander lande gekoop word, sal die Amerikaanse ekonomie 'n hup stoot gee. Ekonome waarskynlik agter dat dit pryse vir verbruikers kan opstoot.
Kom ons kyk nou waar jy jou geld moet belê sodat dit harder vir jou kan werk.
Suid-Afrika se grootste boumateriaalverskaffer Cashbuild sal 'n belang van 60% in die groep All Buildco Holdings verkry wat 3 hardeware winkels in Pretoria en Limpopo besit. Die maatskappy soek vastrapplek in die segment van die top lewensstandaard maatstaf. Cashbuild het 'n markkapitalisasie van 3,7 miljard rand en is tradisioneel gerig op die laer inkomste groepe van die mark. Die maatskappy sê die voorgestelde transaksie ter waarde van 93 miljoen rand strook met sy strategie om 'n markleier in die harteware en boumateriaal sektor in Suid-Afrika oor alle LSM-markte te word. Die oorblywende 40% van All Buildco Holdings sal deur die verkopers en oorspronklike eienaars en bestuur van die 3 winkels gehou word. Voor ons groet gesels ons met spesialis adviseur van premier Allan Wendy van die Wes-Kaap, Alvie Lester, oor die Wes-Kaapse regering se energieveerkragtigheidsprogram. Alvie het gemeenskappe genoeg gedoen om te sê ons is nou van beerdkrag geïsoleer en beskerm, al is beerdkrag minder die laaste amper jaar.
So I think firstly we're very happy that Eskom has managed to keep the energy availability factor at a reasonable level. I do want to say it's still not acceptable. It's much better than it was in the past. We're thankful that we don't have load shedding. But again, you know, we had similar windows in the past where we went for 5-6 years with no load shedding. And then we saw load shedding come back with such a vengeance that, you know, the economy just struggled to cope. I think for us to say that we've insulated ourselves against load shedding, I would want to suggest that you have to have close to 80% of your load that is not dependent on Eskom. And the 20% you can manage. And we're not at that point.
Sal ons ooit daar uitkom en wat kan nog gedoen word?
We believe that we would get to that 80% of own generation or private generation in the province. We think we'll likely get there by about 2032. So our work continues despite the load shedding reprieve that we have. Like I say, our drive is to also make sure that we're able to secure a decarbonized, affordable and a sustainable energy source going forward. And load shedding really fits into the first objective, which is to manage, you know, an energy-related disaster.
Hoe kan inwoners van die provinsie meer oor hierdie program uitvind en betrokke raak?
So there are a couple of options that people can actually look at in terms of trying to get a view of what we're doing. The one is through our website, and that is www.westerncape.gov.za/110green. And on there you will find lots of information about our program, our projects, our status, etc. in terms of the program that we're running. The other thing that we're going to be launching probably within the next few weeks is that we're going to be launching 2 dashboards. One will be a public-facing dashboard, where again through our website or through our app, citizens are able to actually access the dashboard. And depending on which town or which municipality you're in, you can actually see what projects are being rolled out in your municipality or in your town, how far we are, what sort of budgets have we set aside, etc., for energy projects. And then the second one would be an internal dashboard, which is really looking at our stakeholders and providing them with an online update around the programs that we're running. So those will be predominantly the sources that we use. In the past, we've used sort of weekly digicons to keep people informed around what's happening in the province around energy and what our program looks like.
En dit was 'n spesialis adviseur van premier Allan Wendy van die Wes-Kaap, Alvie Lester. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Ons is volgende week weer terug met nog 'n uitsending van Biscoops vir sake nuus plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree, totsiens.
En dit was nog 'n uitsending van Biscoops, trots vervaardig deur Newscoop.